Әуе толқында азаттық радиосы, қайырлы таң құрметті радио тыңдаушы, бүгін 19-шы тамыз, күн сәрсенбі.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты радио тыңдаушылар, эфирде жүргізушілер Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Бір сағаттық бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шықты.
Британ газеті қазақ елшісін КГБ-ның агенті деп айыптады, ал Қайрат Әбусейітов бұны жоққа шығарады.
Алматы инвестор құрылыс компаниясының басшысы 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарды.
Оппозициялық Ташарған газетінің бас редакторынан 500,000 теңге көлемінде айыппұл талап етіп жатыр. Сонымен қатар басқа да тақырыптарды азаттың бүгінгі бағдарламасын тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты Алматы инвестор құрылыс компаниясының бас директоры Сергей Дмитриенконы үлескерлер қаржысын жымқырған деп 15 жылға бас бостандығынан айырып, оның мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Онымен қоса Алматы инвестор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Ербол Ермекбаев, оның бас есепшісі Зура Нұрбаева мен Ольга Пермякова 10 жылдан түрме жазасын алды және бұл құрылыс компаниясына қаржысын салып баспанасыз қалған 180-дей үлескер бар, бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Ақтөбе қалалық соты Өзбекстанда 4 ай абақтыда отырған 27 көлік жүргізушісінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарсы шағымын қанағаттандырмады. Осыған дейін 27 ақтөбелік ақпанның боранды күні көрші мемлекеттің аумағына өздерінің адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап, бір ай бұрын оларды сотқа берген болатын. Олар шекара қызметкерлерінен моральдық өтемақы ретінде әрқайсысы 10,000 теңгеден талап еткен. Сот шешімі олардың талабын орынсыз деп тауып, шағымдарын қанағаттандырған жоқ.
Сейсенбіде талибандар Ауғанстанда бірқатар шабуыл жасады. Ел астанасында орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза болса, оның екеуі Біріккен ұлттар ұйымының қызметкерлері, НАТО әскері және бейбіт тұрғын болып отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша, жарылыс қаланың шығысында халықаралық күштер жиі өтетін жолда болған. Ауғанстанның шығысында жол бойына қойылған бомба жарылып, екі ақш әскері мерт болды. Оның алдында бүлікшілер Кабул мен Жалалабад қаласына бірнеше зымыран тастап, 10 шақты кісі жараланды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында бір жанкешті ауғандық әскери бақылау бекетіне келіп өзін жарып жібергенде, 3 ауған сарбазы мен 2 бейбіт тұрғын қаза тапты. Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлауларға 2 күн қалғанда шабуылдар күшейіп отыр.
Ресей қорғаныс министрі үш аптадай уақыт жоғалып кеткен жүк кемесін біреулері басып әкеткен деді. Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында министр Анатолий Сердюков кеменің ұрлануына қатысты деген күдікпен 8 адам қамауға алынды деп айтқан. Олар Ресей, Латвия және Эстония азаматтары екені айтылып отыр. Ресейдің теңіз күштері дүйсенбі күні Арктик Сей жүк кемесін Атлант мұхиты маңындағы Кабо-Верде аралынан тапқан. Бұл кеменің жоғалуы соңғы апталарда еуропалық теңіз жағалау елдерін тығырыққа тіреген еді.
Ресейде 12 адамның өмірін қиған су электр станциясындағы апатта тағы хабарсыз кеткен ондаған адамды табу мүмкіндігі аз болып отыр. Хабарлар қарағанда Сібірдегі Саяно-Шушенская су электр станциясында турбиналар суға толып кеткенде 64 адам жоғалып кеткен. Росгидрокорпорациясының басшысы Василий Зубакин іздеу шаралары жалғасқанымен енді олар табыла қоймас деді. Және ол құрбан болғандардың отбасыларына 1,000,000 рубль көлемінде өтемақы төленеді.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шықты. Бұған өткен жылдың тамыз айында екі ел арасындағы әскери қақтығыс себеп болған еді. ТМД жарлығына сәйкес Грузияның бірлестіктен ресми түрде шығуы достастық атқару комитетінің тиісті құлақтандыруынан кейін 12 ай ішінде жүзеге асырылады, яғни тамыздың 18-і күні Грузия үшін белгіленген мерзім аяқталды. Бірлестіктен шығуына қарамастан Грузия ТМД-ға мүше елдермен аймақтық тұтастықты ескере отырып, ынтымақтастығын екі жақты пішінде жалғастыруға дайын деп мәлімдеді Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Давид Джалагани. Сонымен қатар Грузия 1969 жылғы Вена конвенциясына сәйкес ТМД шеңберіндегі бірлестікке мүше емес елдерге де таратылатын халықаралық келісімдердің қатысушы ретінде қала береді.
Чехиялық ақпарат құралдары Чех Республикасының үкіметі Прагадағы ресей елшілігінің екі қызметкерін елден шығарады деп хабарлады. Күнделікті шығатын Молода фронта Днес басылымы елдің шығарылатын екі дипломаттың бірі әскери аташы екендігін жазып отыр. Ресей елшілігінің тағы бір қызметкері демалыста жүргендіктен Чех билігі ол дипломатқа Прагада оралмауға кеңес берген. Чех премьер-министрі Ян Фишер бұл мәселе бойынша пікір білдіруден бас тартты. Ресейдің Интерфакс агенттігі Прагадағы ресей елшілігімен байланысқанда оларды дипломаттарды елден шығару мәліметіне қатысты пікір айтқан жоқ.
Ресейдің Ингушетия Республикасында дүйсенбі күні полиция бекетін санаға алып, көлікке қойылған бомба жарылысы кемінде 20 адамның өмірін қиды. Олардың бәрі де милиция қызметкерлері болып отыр, және тағы 130 адам түрлі жарақат алды. Ал Дағыстан елінде Махачкала қаласында жол бойына қойылған бомба жарылысынан бір милиция офицері мерт болып, 3 адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетияның милиция басшыларын қызметінен алды. Ресей ішкі істер министрі Рашид Нургалиев сейсенбі күні Ингушетиядағы терроризмге қарсы комитеттің төтенше отырысына қатысты. Дамаскіге барған Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Сирия президенті Башар Аль-Асадпен қауіпсіздік және экономикалық мәселелер бойынша келіссөздер өткізді. Аль-Малики Иракқа шетелдік күштердің келуін тоқтатуға Сириядан көмек сұрады. Екі жетекші сондай-ақ су мәселесін талқылады. Тараптар оның алдында өз елдері арқылы өтетін өзендер Евфрат пен Тигр суларын көбірек ағызуды Түркиядан сұраған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағаты бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарға тағы да тоқталып өтсек.
Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шықты.
Британ газеті қазақ елшісін КГБ-ның агент деп айыптады. Ал Қайрат Әбу сөйтіп мұны жоққа шығарып отыр.
Алматы инвестор құрылыс компаниясының басшысы 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарды.
Оппозициялық Ташарған газетінің бас редакторынан 500 000 теңге көлемінде айыппұл талап етуде.
Сондай Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асқандығы туралы хабар беріледі. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді хабарларымызды жаңалықтан бастасақ. Сейсенбі күні Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шықты. Бұған себеп өткен жылдың тамыз айында Ресей мен Грузия елдері арасында орын алған соғыс.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай кеңінен тарқатып айтып береді.
Ресми Тбилиси құрылғанына 18 жыл болған аталған тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымы құрамынан шығатынын бұдан бір жыл бұрын мәлімдеген болатын. Сол 2008 жылдың 12 тамызында жүкшіл аймақ оңтүстік Осетияның астанасы Цхинвалидегі соғыс аяқталуға жақын қалған еді. Ресей күштері Цхинвали қаласын бақылауында ұстап қана қоймай, сондай-ақ талассыз Грузия жерлері деп есептелетін территорияларға да ене бастаған еді. Сол тұста Грузия президенті Михаил Саакашвили тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымы құрамынан елінің шығатыны жөнінде мәлімдеген болатын.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization. It's some kind of post-Soviet thing.
Біз ТМД құрамынан анық шығамыз. ТМД халықаралық ұйым ретінде өзінің дәрменсіздігін көрсетті. Ол советтік тәсілде әрекет етуші ұйым екенін дәлелдеді. Сондықтан осындай трагедияның алдын алуға дайын болмай шықты. ТМД-дан шығу арқылы біз совет үкіметі белгілерінен мүлдем қоштасып отырмыз.
This tragedy from happening, and you know, by leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Деді Саакашвили. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Давид Джалагания елдің аталған ұйымнан шыққанын мәлімде келіп, дей тұрғанмен Грузияның ТМД аясында қабылданған кейбір келісім шарттарды сақтап қалатынын да айтты. Ол келісім шарттар қатарында еркін сауда және ТМД ішінде визасыз жүріп тұру құқына байланысты құжаттар да бар. Кремль Тбилисидің бұл қадамына алғашында пікір білдіре қоймаған еді. Ресей сыртқы істер министрлігінің таратқан мәлімдемесінде тәуелсіз елдердің қандай ұйымға мүше болу, я болмау туралы шешім қабылдауына құқы бар делінген. Дегенмен, министрлік мұндай шешімнен Грузияның қарапайым халқы зардап шегетін болады деген ескертпесінде айтып үлгерген еді. Ресей мемлекеттік думасындағы сыртқы істер комитеті төрағасының орынбасары Леонид Слуцкий болса, Грузияның бұл қадамын тікелей сынай келіп, жеткілікті ойластырылмаған деп бағалады. Бұл қадам саяси жағынан ешқандай пайда әкелмейтінімен қоса, қарапайым грузиялықтарға іс жүзінде талай қиындық алып келетін болады, деді ол. 5 күндік Ресей-Грузия соғысы аяқталған кезде оның кесірінен 400-ге қарапайым азамат қаза болып, 200 мыңдай адам босып кетті делінген еді.
Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіз тыңдағандарыңыздай Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығып отыр. Ал қазақстандық сарапшылар Грузияның ТМД құрамынан шығуы өзге елдерге айтарлықтай әсер етпейді деп отыр.
Сондай-ақ сарапшылардың пікірінше, олар ұйымның Қазақстан үшін ешқандай пайдасы жоқ деген далға тартып отыр. Бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан толығырақ тыңдай аласыздар.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрамынан шығуы осы елдің өзі үшін және Грузия сияқты ТМД-ның құрамынан шыққысы келетіндерге қиындық туғызуы мүмкін деп болжайды.
Не стоит забывать то, что всё-таки грузинская экономика сильно зависит от Российской Федерации.
Грузияның экономикасы Ресей Федерациясына тәуелді екенін ұмытпаған жөн. Мысалы, Грузия азаматтарының көпшілігі Ресей Федерациясында жұмыс істейді. Ал Грузияның ТМД құрамынан шығуы азаматтардың Ресейге қатынауын қиындатуы мүмкін. Мысалы, Ресей визалық талаптарын қатаңдатуы ықтимал. Немесе Ресейге барып жұмыс істейтін жалдамалы жұмысшылардың санын қысқартуы да қажап емес. Менің ойымша, Ресей Грузияның сыртқа шығуын пайдаланып, экономикалық қысым жасайды. Сондай-ақ, Грузияның экономикасы посткеңестік елдер дегі экономикалық процеске әсер ететіндей үлкен емес, сондықтан бұл елдің тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығуының айтарлықтай әсері болады деп ойламаймын.
Дейді Досым Сәтбаев. Саясаттанушы ТМД-ны аймақтық құрылым дегенен гөрі көбірек президенттер клубы деп атаған жөн деген пікірде. Сондай-ақ ол ТМД саммитіндегі президенттердің бас қосуы нәтижесіз болғанын айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым ТМД ұйымы ескірді деп есептейді.
ТМД-ның енді аумағында менің есімде болса 1000-ға жуық келісім шарттарға қол қойылған. Олардың енді есімде болса ТМД-ның басшыларының өз мәлімдеген нысандары бар. 3-4% ғана шын мәнінде орындалып келеді. Ол ол бастан өз туған бала сияқты ұйым болған. Тек қана жаңа кеңес одағы ыдыраған кезде сол соғыссыз, даусыз аман-есен тарап кету үшін соны қамтамасыз еткеннен кейін өзімен өзі жоқ болып кететін ұйым болған. Түбінде жалпы менің ойымша Украинада, Молдовада, басқа елдерде бұл ұйымнан бас тартуы ықтимал. Бүгінгі күнде ТМД тек қана Ресей мемлекеті үшін тиімді ұйым.
Айдос Сарымның пікірінше, ТМД-ның Қазақстанға тигізетін ешқандай да пайдасы жоқ. Алайда мұндай пікірмен келіспейтін саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, бұл мәселеге қатысты өз ойын былай жеткізеді.
Қазақстан ТМД-ның модераторлардың біреуі, бірқатар келісім шарттар ТМД-мен керекті, ол экономикаға байланысты, тағы басқа салаларға әлеуметтік, біраз салаларда бұл керекті. Сондықтан бізге ТМД-ның артықтығы жоқ деп ойлаймын мен. Соның кейін жалпы ТМД-ның мүшесі болмасақ, Ресей бізге ала көзімен қарайды, ол бізге тағы бір проблема дегендей.
Әзімбай Ғали Грузия ТМД-дан шыққанымен аталмыш ұйымнан мүлдем қол үзіп кетпейді деп отыр.
Біріншіден ТМД-ның аз да болса көмегі керектігі болды. Кейбір келісім шарттар Грузияға қолайлы. Сондықтан менің ойымша Грузия ТМД-дан шықса да кейбір келісім шарттарды сол жүзеге асырып және соларды пайдаланады және бас тартпайды.
Кеңес үкіметі құлағаннан кейін ТМД-ның құрамына 12 мемлекет кірді. ТМД-ны құру туралы декларацияға 1991 жылы желтоқсанның 21-де Алматы қаласында қол қойылды. Оған Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан және Украина кірді. Ал Грузия 1993 жылы қосылды. Аталған ұйымның құрамына 3 мемлекет кірмеді. Олар Латвия, Литва және Эстония. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастырсақ, сонымен ел жаңалықтарына қайта оралатын боламыз. Азат бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Тамыздың 16 күні Ұлыбританияның Daily Mail газеті құпия құжаттары ханзаданың дипломат досының КГБ-ның агенті болған айғақтайды деген айдармен шағын мақала жариялады. Әңгіме Қазақстанның Лондондағы елшісі Қайрат Әбусейітов жөнінде болып отыр. Оны 20 жыл бойы КГБ-ның агенті болды деп мәлімдеген басылым Совет мұрағатынан алынған 175 беттік беймәлім құпия құжаттарға сілтеп, Қайрат Әбусейітовтің барлаушы ретінде қызмет атқарған туралы бірқатар мәліметтер келтіріп отыр.
КГБ-ның 1992 жылы Әбусейітовке толтырған досьесіне қарағанда Қайрат Қуатұлы Әбусейітов 1988 жылдың маусымынан 1992 жылдың мамырына дейін Делано деген бүркеншік есіммен Қазақстан КГБ-сының барлау басқармасының агенті болып қызмет істеді. Досьеде Әбусейітовтің шетелдегі агент есебінде кәсіби қабілетін сипаттай келе КГБ-ның бірінші басқармасының қызметкері майор Ефимов былай деп жазған. Оның стратегиялық зерттеу зерттеулер орталығы делегациясының мүшесі ретінде шетелге сапарға баратын шамасы бар және оның ағылшын тілін жетік білуі КГБ-ға қажетті шетелдіктермен байланыс орнатуына мүмкіндік береді.
Оған қоса сол қызметті қағазда КГБ-ның майоры Ефимов Әбусейтовті Қазақстан КГБ-сы бірінші барлау басқармасының айлық жалақысы 700 рубль болатын штаттан тыс агентті ретінде пайдалануға кеңес береді. Басқасына қоса Daily Mail газетінің жазуы бойынша Қазақ елшісінің аты жөні ақша үшін лобби жасады-ау деген күдік туралы Ханзада Эндрюге қатысты хабарларда көрініп қалады. Басылымның мәліметіне сәйкес елші Әбусейтов Қазақ-Британ қоғамының құрметті төрағасы болса, Ханзада Эндрю осы қоғамның құрметті қамқоршысы. Сонымен қатар Британ қанзадасы Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігінің халықаралық сауда және инвестициялар бойынша арнаулы өкілі болып табылады деп жазды Daily Mail газеті. Ал Әбусейтовтің өзі бұл газеттің жазған ақпаратын жоққа шығарып отыр. Құрметті тыңдаушы, бұл туралы Азаттықтың интернет сайтынан толығырақ оқи аласыздар. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосының халықаралық жаңалықтарымен де таныса отырыңыздар.
Ақтөбеде Өзбекстан аумағында ұсталған 27 көлік жүргізушінің шекара күзетшілеріне қарсы шағымы қанағаттандырылмады.
Ауған сайлауларына Талибан қаупі күшеюде.
Қабылдағы жарылыс 6 адамның өмірін қиды.
Ресей кемесін ұрлады деген күдіктілер ұсталды.
Ресейдің су электр станциясындағы апатта жоғалған 64 адамды табу үміті азайып отыр.
Ресей мен Израиль жетекшілері Сочиде кездесті. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де танысып отырыңыздар.
Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының басшысы 15 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарды.
Оппозициялық Ташарған газетінің бас редакторынан 500,000 теңге көлемінде айыппұл талап етуде.
Осы бағдарламаларды Азаттықтан 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Оппозициялық Ташарған басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайдың үйіне дүйсенбі күні сот орындаушылар келіп 400 айлық көрсеткіш айыппұл төлеуді талап еткен. Олай болмағанда бас редактордың өзіне тиесілі мүлкін тәркілейтіндіктерін ескерткен.
Соңғы 4 ай бойы жұмыссыз отырған Бақытгүл Мәкімбай бұл қаржыны төлей алмайтындығын және өзін кінәлі деп санамайтындығын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен жылы Алматы қалалық мамандандырылған әкімшілік соты 26 қараша күні Ташарғанның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайды Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 2-ші бабы бойынша Қазақстан аумағында ұлтараздықты қоздыратын материал таратты деп айыптап, 400 айлық көрсеткіш шамасында айып салған болатын.
Бұның өзі бұл біздің Қазақстан аумағында бір өз күлкілі жағдай. Ол газет кезінде шілде айында шығып тарап кеткен. 40,000-нан аса таралымменен 80,000 ғой екі нөмірі. Сондықтан енді оны Бәленбай АЭС күннен кейін 90 айында қараша айларында ол газетті қай жақтан тауып тәркілемекші біріншіден. Екіншіден арыстай азамат бір үйдің бас көтерер азаматы өлді. Артында балалар қалды шиеттей. Егер мен сол материалды газеттің бетінде баспасам, менің осы тәуелсіз газетте істеген азаматтық құным қанша?
Осылай деген Бақытгүл Мәкімбай дүйсенбі тамыздың 17-сінде өз үйіне Әуезов ауданына қарасты сот орындаушылары келгендігін айтады.
400,000 деген енді әкімшілік тұрғысынан қарағанда бұл енді өте көп сумма, көп ақша мен үшін. Мен қазір газетіміз жабылып 4 ай болып жұмыссыз отырмын. Мен ол ақшаны қай қалтамнан шығарып төлей қояды екен біріншіден. Екіншіден сот орындаушылары егер бұны төлемесеңіз дүние мүлкіңізді арестке қоямыз, тәркілейміз дейді. Енді оның мен ол қандай несі бар екенін білмеймін ғой. Енді естуімше әйтеуір дүние мүлікті немесе мына әйтеуір өзінде бар дүниені соның сумасына тәркілеп істейтін енді ол сот орындаушыларына мәлім дейді.
Осы іске қатысты Әуезов аудандық сот әкімшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Естеріңізде болса, өткен жылы қараша айында Алматының Медеу аудандық соты журналист Гүлжанат Шонабайға қатысты қылмыстық іс, ал бас редактор Бақытгүл Мәкімбайға қатысты әкімшілік іс қозғаған болатын. Олардың алғашқысы ұлтаралық дүрдараздықты өршітіп, қазақ халқының арнамысына тиген, ал екіншісі осы материалды таратқан деп айыпталған болатын. Бұл істің қозғалуына журналистің 2008 жылдың Ташарған газетінде жар жарияланған қос мақаласы түрткі болған. Газеттің 2008 жылы шілденің 9-ындағы санында бір қазақты екі ұйғыр неге өлтірді және 16 шілдесінде Малбайдағы маңқа қазақ бейшаралығына күйінеді деген екі мақалада Гүлжанат Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының Малбай ауылында болған кісі өлтіру оқиғасы жайында жазған еді. Негізінен қазақ және ұйғыр ұлтының өкілдері тұрып жатқан ауылдағы азаматтардың арасында болған жанжалдан қаза тапқан Айдын Халықұлына қатысты жазылған сол екі мақала шыққан соң арада екі ай өткенде құқық қорғау органдары Гүлжанат Шонабайға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 2-ші тармағы бойынша ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғышарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттарды таратты деп айып тағып қылмыстық іс қозғаған. Сот журналисті кінәлі деп тауып, оған да айыппұл салған болатын.
Маған штраф 30 000 теңге көлемінде. 29 200 теңге штраф неған ғой, оны келіп маған менен сұраған жоқ, сот орындаушылар келген жоқ. Мен оны төлемеймін, мен апелляцияға беремін. Сентябрьден бастап. Сот, медиа аудандық соты 24-ші желтоқсан 2008 жылы үкім шығарды. Мен апелляцияға бергенмін. Алматы қалалық соты қарады, бірақ үкімді сол күшінде қалдырды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Алматы инвесторы құрылыс компаниясының басшысы Сергей Дмитриенко үлескерлердің қарсын талантарға салған үшін 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Сейсенбі күні Алматы аудандық соты осындай шешім шығарды.
Бұдан бөлек компанияның бірқатар қызметкерлері ұзақ мерзімге сотталып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Бүгін 2 жылға созылған Алматы инвестор жеке шаруашылық серіктестігінің қызметкерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске Алмалы ауданының сот төрешісі шешім шығарды.
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд приговорил Дмитриенко Сергея Павловича признать виновным по пункту Б части 3 статьи 177 части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание по статье 177 части 3 пункт Б Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. По статье 222 части 2 в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. В соответствии со статьей 58 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем уголовного сложения назначенных наказаний Дмитриенко Сергею Павловичу окончательно определить наказание 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Сотқа қатысқан үлескерлердің бірі Алматы инвестор жеке шаруашылық серіктестігінің директоры да орынбасары да бізді осы күнге дейін адам қатарына қосқан емес дейді. Бірақ ол айыпкерлердің жазаларын алатынына сенімсіздік танытқанын жасырмады.
Дмитриенко Сергей Павлович ол бізге сендерге түкіріп кетпегенім ай сол үшін ғана өкінемін деді. Сендерге түкіріп ақшаны алып мен кетуім керек еді. Менің қателігім сол болды деді. Сендер халықсыңдар ма? Сендер халық не үшін керексіңдер? Сендер мемлекетке керек емессіңдер. Сендер депутаттарға дауыс беру үшін статачет беру үшін адамдардың бастан жинағанына кезде ғана сендер осы біздің өкіметке керексіңдер. Сендер кімсіңдер? Сендер ешкім емессіңдер.
Үлескерлер атынан құрылған бастамашыл топтың мүшесі Таңыпберген Беспаев сот шешіміне риза екенін жеткізді. Оның айтуына қарағанда сот шешімімен берілетін мүліктердің барлығын тек айырбас арқылы ғана қайтарып алмақ.
Біз ең жоғарғы үкім шығарды. Қазақстан бойынша бұндай не болмаған. Бұрын-соңды мүшелеріміз үш блоктан тұрады. Онда Украинадағы миллион доллардай ақша жатыр жер. Содан кейін Қазақстан бойынша екі жерде жеріміз бар. Тағы да үшінші блок. Акиматта тұрған жерлер бар. Сол қалған имуществолар жаңағы машина бәрі үш блоктан тұрады. Соның үшеуінде біз келей ішке өткізбей өзіміз жаңағыдай не құрған кооператив. Сол кооператив арқылы оны акиматқа тапсыруу аркылуу пәтерлерге айырбастайбыз деп үмүттөнөбүз негизи.
10 жылга бас бостандыгынан айырылган Зура Нурбаеванын күйөө сот адилетсиз шешим чыгарды деп отур. Онун айелы Зура Нурбаева Алматы Инвестстрой жеке чаруачылык сериктестигинде сатуу жөнүндөгү менеджер кызметин аткарган болатын.
37-й год вернулся. Вот Дмитриенко полностью эти деньги расходовал, он один за них должен отвечать. А привлекли сотрудников, которые выполняли свои рабочие обязанности. Любого можно также взять на улице за то, что, допустим, его шеф где-то что-то наворотил, всех подчиненных взять и посадить, нет проблем. Будем, конечно, подавать, будем бороться до последнего, и Верховный суд, и везде, где только можно. Будем обращаться и в Комитет по правам человека при ООН, если на то пошло. Если уже человека у нас в стране сажают просто за то, что он выполнял свои функциональные обязанности на рабочем месте, то вы извините, это уже репрессии называется, масса.
Арнай Азаттык радио үшін Алматыдан Ләйлі Махмедшанқызы.
Сонымен құрметті тыңдаушы, 2 жылға созылған даулы сот процесі сейсенбі күні аяқталып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң Ақтөбе соты Нүкістегі абақтыда қамалып келген 27 азаматтың шағымын кері қайтарғандығы туралы хабарды тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді хабарларымызда Ақтөбедегі соттан бастасақ. Ақтөбе қалалық соты Өзбекстанда 4 ай абақтыда отырған 27 жүргізушінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарсы шағымына қатысты шешім шығарды. Яғни сот олардың талабын орынсыз деп тауып, шағымдарын кері қайтарды.
Бұған дейін хабарлағанымызда 27 ақтөбелік ақпанның боранды күні көрші мемлекеттің аумағына өздерінің адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап, осыдан бір ай бұрын сотқа жүгінген болатын. Осы сот процесі туралы Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін осыдан бір ай бұрын сотқа берген болатын. Алайда Ақтөбе қалалық соты олардың талап арыздарын қанағаттандырмай тастады. Естеріңізде болса, жүргізушілер өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлаған болатын. Өзбек елінде қамауда отырған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап еткен еді. Алайда Ақтөбе қалалық соты ол өтемақыны өндіріп бермейтін болды дейді. Біздің радиомызға сұхбат берген Ақтөбедегі Азат партия жетекшісі Айдос Садықов.
Пограничный войсканың нелері істеген заттары дұрыс деді, знактың бәрі болмаса да, оны бірақ шекарадан өткен жүргізушілер білу керек болды деп айтты солай сот. Соны шешім шығарды, судьяның аты Ли, Жанна Михайловна, Ақтөбе қалалық сотының судьясы, отказ етті деп сондай шешім шығарды.
Ендігіде жүргізушілер бұл сотпен шектелмей, алда облыстық сотқа қайта шағым арыз түсіруді ойластырып отыр екен.
Енді облыстық сотқа беріп апелляция жазып жатырмыз, қазір жазып жатыр жаңа адамдар. Облыс үшін соны тапсырып, ар жағын тағы жүреміздерге.
Естеріңізде болса, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сы күні Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы 27 қазақстандыққа өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты әрқайсысына 11 мың доллар шамасындағы айыппұлмен шектелген болатын. Оның өзі де қарапайым жүргізушілердің қалтасы көтере алмауда. Сондай-ақ жүргізушілердің жүк көліктерді тәркіленген болатын. Апелляциялық шағым да көмектеспей, Нүкіс сотының шешімі сол қалпында қалдырылды. Дегенмен Айдос Садықов ендігіде жүргізушілердің жеңіске жетуі екі талай деген ой айтады.
Біздің сот сайланбай, халық сайламағасына оның үкімет, президент оның өзінің приказымен қояды. Сондықтан сайламаған судья ол деген ограниченный болсын, басқа биліктің структурын тұрақ қаратып шешім шығарады. Сондықтан біз Қазақстанда шындыққа жете алмайды біздің жаңа жүргізушілер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты.
Сондай-ақ Алматы маңында ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның туған туыстары апаттың себептерін анықтау талап етіп жатқандығы туралы хабар тыңдайсыздар.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін дейді мамандар.
Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылады екен. Осында тақырыптарды бағдарламамыздың екінші бөлімінен тыңдай аласыздар. ал бул убакта Азаттык радиосунун кандай жийликтерин таба алатыныңызды эске салып өтсөк. Сондай-ак Азаттык радиосунун кабарларын кыска толкунда саны убакты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9720 жийликтеринен ал кечки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилет. Ал азыр соңгу жаңылыктарга кезек беремиз. Одан соң Азаттык бағдарламасынын экинчи бөлүмүнө кезек келет.
Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты Алматы инвестор құрылыс компаниясының бас директоры Сергей Дмитриенконы үлескерлер қаржысын жымқырған деп 15 жылға бас бостандығынан айырып, оның мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Онымен қоса Алматы инвестор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Ербол Ермекбаев, оның бас есепшісі Зура Нұрбаева мен Ольга Пермякова 10 жылдан түрме жазасын алды және бұл құрылыс компаниясына қаржысын салып баспанасыз қалған 180-дей үлескер бар. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Ақтөбе қалалық соты Өзбекстанда 4 ай абақтыда отырған 27 көлік жүргізушісінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарсы шағымын қанағаттандырмады. Осыған дейін 27 ақтөбелік ақпанның боранды күні көрші мемлекеттің аумағына өздерінің адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап, бір ай бұрын оларды сотқа берген болатын. Олар шекара қызметкерлерінен моральдық өтемақы ретінде әрқайсысы 10 миллион теңгеден талап еткен. Сот шешімі олардың талабын орынсыз деп тауып, шағымдарын қанағаттандырған жоқ.
Сейсенбіде талибандар Ауғанстанда бірқатар шабуыл жасады. Ел астанасында орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза болса, оның екеуі Біріккен ұлттар ұйымының қызметкерлері, НАТО әскері және бейбіт тұрғын болып отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша, жарылыс қаланың шығысында халықаралық күштер жиі өтетін жолда болған. Ауғанстанның шығысында жол бойына қойылған бомба жарылып, екі ақш әскері мерт болды. Оның алдында бүлікшілер Кабул мен Жалалабад қаласына бірнеше зымыран тастап, он шақты кісі жараланды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында бір жанкешті ауғандық әскери бақылау бекетіне келіп, өзін жарып жібергенде, үш ауған сарбазы мен екі бейбіт тұрғын қаза тапты. Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлауларға екі күн қалғанда шабуылдар күшейіп отыр.
Ресей қорғаныс министрі үш аптадай уақыт жоғалып кеткен жүк кемесін біреулері басып әкеткен деді. Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында министр Анатолий Сердюков кеменің ұрлануына қатысты деген күдікпен 8 адам қамауға алынды деп айтқан. Олар Ресей, Латвия және Эстония азаматтары екені айтылып отыр. Ресейдің теңіз күштері дүйсенбі күні Арктик Сей жүк кемесін Атлант мұхиты маңындағы Кабо-Верде аралынан тапқан. Бұл кеменің жоғалуы соңғы апталарда еуропалық теңіз жағалау елдерін тығырыққа тіреген еді.
Ресейде 12 адамның өмірін қиған су электр станциясындағы апатта тағы хабарсыз кеткен ондаған адамды табу мүмкіндігі аз болып отыр. Хабарлар қарағанда Сібірдегі Саяно-Шушенская су электр станциясында турбиналар суға толып кеткенде 64 адам жоғалып кеткен. Росгидрокорпорациясының басшысы Василий Зубакин іздеу шаралары жалғасқанымен енді олар табыла қоймас деді. Және ол құрбан болғандардың отбасыларына миллион рубль көлемінде өтемақы төленеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шықты. Бұған өткен жылдың тамыз айында екі ел арасындағы әскери қақтығыс себеп болған еді. ТМД жарлығына сәйкес Грузияның бірлестіктен ресми түрде шығуы достастық атқару комитетінің тиісті құлақтандыруынан кейін 12 ай ішінде жүзеге асырылады, яғни тамыздың 18 күні Грузия үшін белгіленген мерзім аяқталды. Бірлестіктен шығуына қарамастан Грузия ТМД-ға мүше елдермен аймақтық тұтастықты ескере отырып, ынтымақтастығын екіжақты пішінде жалғастыруға дайын деп мәлімдеді Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Давид Джалагани. Сонымен қатар Грузия 1969 жылғы Вена конвенциясына сәйкес ТМД шеңберіндегі бірлестікке мүше емес елдерге де таратылатын халықаралық келісімдердің қатысушы ретінде қала береді.
Чехиялық ақпарат құралдары Чех Республикасының үкіметі Прагадағы ресей елшілігінің екі қызметкерін елден шығарады деп хабарлады. Күнделікті шығатын Молода фронта Днес басылымы елдің шығарылатын екі дипломаттың бірі әскери атташе екендігін жазып отыр. Ресей елшілігінің тағы бір қызметкері демалыста жүргендіктен чех билігі ол дипломатқа Прагада оралмауға кеңес берген. Чехия премьер-министрі Ян Фишер бұл мәселе бойынша пікір білдіруден бас тартты. Ресейдің Интерфакс агенттігі Прагадағы ресей елшілігімен байланысқанда оларды дипломаттарды елден шығару мәліметіне қатысты пікір айтқан жоқ.
Ресейдің Ингушетия республикасында дүйсенбі күні полиция бекетін санаға алып, көлікке қойылған бомба жарылысы кемінде 20 адамның өмірін қиды. Олардың бәрі де милиция қызметкерлері болып отыр, және тағы 130 адам түрлі жарақат алды. Ал Дағыстан елінде Махачкала қаласындағы жол бойына қойылған бомба жарылысынан бір милиция офицері мерт болып, 3 адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетияның милиция басшыларын қызметінен алды. Ресей ішкі істер министрі Рашид Нургалиев сейсенбі күні Ингушетиядағы терроризмге қарсы комитеттің төтенше отырысына қатысты. Дамаскіге барған Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Сирия президенті Башар Аль-Асадпен қауіпсіздік және экономикалық мәселелер бойынша келіссөздер өткізді. Аль-Малики Иракқа шетелді күштердің келуін тоқтатуға Сириядан көмек сұрады. Екі жетекші сондай-ақ су мәселесін талқылады. Тараптар оның алдында өз елдері арқылы өтетін өзендер Евфрат пен Тигр суларын көбірек ағызуды Түркиядан сұраған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төле және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың екінші бөлімінде тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар.
Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты.
Алматы маңында ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның туған туыстары апаттың себептерін анықтауды талап етті.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін, деді мамандар.
Сондай-ақ мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылатындығы туралы хабар береміз, және игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақилалары беріледі. Бүгін 16-шы қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты. Бұл жайында сейсенбі күні өткен үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің төрағалығымен өткен үкімет отырысында белгілі болды. Онда экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов Қазақстанның мұндай қарызға ұшырауының себебі қаржы дағдарысымен байланыстырды. Енді осы жайындағы хабарымызды Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толығырақ айтып береді өздеріңізге.
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, 2006 жылдан бері үкімет қаржының әрдайым өсіп отырғандығы байқалады. Себебі жыл сайын республикалық бюджет тапшылығы өсіп келеді, дейді қаржы министрі. Әлбетте, бұл көрсеткіштің қауіпті шегі бар, дейді министр Жамышев.
С 2006 года наблюдается постоянный рост правительственного долга вследствие ежегодного увеличения дефицита республиканского бюджета. Увеличение дефицита бюджета, безусловно, имеет свои пределы, пределы безопасности.
Министр Жамышевтің айтуынша, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыз 60 миллиард теңгеден асқан, және бұл ақша бюджет дефицитін жабу қажеттігінен туындаған. Мысалы, биылғы жылы дефицит ішкі жалпы өнімнің 3.14% көлемінде қалыптасты. Әлбетте, бұл үкімет қарызының ұлғаюына әкеп соқты, дейді ол. Қаржы министрінің сөзінше, шетелден қарызға ақша алынып жатқаны рас, бірақ бұл ақша инфрақұрылымға жұмсалып келеді, деді ол. Қаржы министрі Жамышевтің сөзінше, Қазақстанның мемлекеттік қарызының ең үлкен бөлігі үкімет үлесінде. Мұның сыртында жергілікті атқару органдары мен Ұлттық банк міндеттемелеріне жататын қарыздар бар, деді ол. Ал Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың сөзінше, банктардың қарызы азайып келеді. Бір жыл және 3.90 ішінде банктердің сыртқы қарызы 46 миллиард доллардан 32 миллиард долларға дейін кеміп, 1.5 есеге азайды, дейді ол. Егер де ішкі жалпы өнімге шақсақ, онда 50%-дық сыртқы қарыз 26%-ға дейін азайды, дейді Марченко.
То есть за один год и три квартала 46,5 миллиардов до 32 миллиардов. А если брать к ВВП, то, соответственно, от 50% ВВП сократился внешний долг банков сектора до 26%.
Және Ұлттық банк төрағасының сөзінше, егерде Тұран Әлем банкі мен Альянс банктың қарыздары реттелсе, онда Қазақстанның сыртқы қарызы тағы бірнеше миллиард долларға азаюы мүмкін. Себебі бұл екі банк жалпы қарыздардың 40%-ын алған, деді ол. Ұлттық банк мәліметінше, қазір әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс. Және Ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45%-ын банктер өздері қайтаруға тиіс. Ал парламент депутаттарындағы мәлімет бойынша елдің жалпы сыртқы қарызы ресми саннан артық. Парламент мәжілісінің депутаты Бекболат Тілеухан министр Жәмішевке шетелден қарыз алуды шектеу керек деген мәлімдеме жасаған. Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының дерегінше елдің сыртқы қарызы өсіп 105 миллиард долларға жетті. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше де жалпы қарыз үлкен.
Валовый қаржы бар, жалпы қаржы мемлекет. Ол өсіп отырғаны, ол енді белгілі себеп біздің осыған дейін алған сыртқы қарыздарымыздың әлде қайтарылмай жатқандығы. Ұлттық компанияларымыз және екінші деңгейдегі банктеріміз көп қарыз алған, солардың барын қайтарылымы өте қиын болып отыр. Бірақ бүгін Ұлттық банктің төрағасы айтқандай, соның төмендеу тенденциясы басталды. Ал егер енді ертеңгісін БТА банк пен Альянс банктің қарыздары реструктуризация жасалатын болса, ол одан да төменделеді деген ойымыз бар.
Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченкоға қаржы секторының жаңа тұжырымдамасында банк қарыздарының шектік деңгейін бекітуді тапсырды. Бұл мен үшін маңызды, деді премьер.
Для меня было бы очень важно, если бы в этой концепции был бы предельно зафиксирован какой-то предельный уровень заимствования банковского сектора.
Өз кезегінде Марченко бұл меже 30% деңгейінде бекітілген дейді. Яғни сыртқы қарыз жалпы қарыздың ішінде осы шектен аспауы шарт, деді ол. Осылайша қаржы министрі Жәмішевтің түсіндіруінше қарыздың өсуі бюджет тапшылығымен байланыстырылып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60. Хабарласыңыз.
Болған деген.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы маңында болған ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның 5-еуі бір отбасынан екен. Сейсенбі күні қаза болғандардың туған туыстары жерлеу рәсімін өткізді.
Азалы отбасы оқиғаның әділдік серіліп, кінәлілер тиісті жазасын алғандығын қалайды. Тақырыпты Алматыдан әріптесі Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қайғылы оқиға жексенбі тамыздың 16 күні кешкі сағат 6-лар шамасында алматылықтардың демалыстарда ең көп шоғырланатын жері Алма Арасан шатқалындағы жолда орын алды. Экологиялық таза аймақты білдіретін арнайы белгіге жақын тұрған Toyota көлігіне тау жақтан үлкен жылдамдықпен келе жатқан Қытайдың Ховер жүк көлігі соғылған. Нәтижесінде жеңіл автомашинадағы барлық 5 адам қаза болған. Рахимовтар отбасы сейсенбі күні өз отбасыларының ең үлкені 86 жасар Қарлығаш Рахимова мен оның ұлы мен қызы келінімен Тараз қаласынан келген тағы бір туысын жер қойнауына тапсырды. Жүк көлігінің астында қалған көлік жүргізушісі Файзоланың апкесі Ғалия Төрешева өзінің орны толмас қайғыға душар болғандығын айтады.
Сіңілім неді? Доктор, профессор деген атақтары бар. Институтта сабақ беруші еді. Семьям апат келіп отыр. Ол не ол? Енді мамам мейлі енді 80-нен асып кеткен кіз. Анау інім деген 48 деген. Сөйтіп бауырымды дез. Сіңілімді жоғалып отыр. Қазақша айтқанда ана бетке ұстарлар болады ғой. Алдында семьяны сүйреп, сөйтіп жүретін бауырымдан айырылып отыр.
Қаза болғандардың туыстарының бірі Гүлмерада ауыр қазадан еш жия алмауда.
5 человек сразу за один раз похоронить, это очень сложно. Сейчас только 4 человека выносили. С одного дома, пятого, в Джамбу, родственники увезли.
Тойотаға соғылған жүк көлігі аялдамада автобус күтіп тұрған тағы бірнеше адамды басып кеткен. 10 адам оқиға орнына қаза тауып, кейіннен тағы бір адам ауруханада көз жұмған. Қайғылы оқиға нақты не себеп болған әзірге белгісіз. Полициядағылар бұған қатысты екі болжам жасап отыр. Біріншісі жүк көлігіндегі ақау, екіншісі оның жүргізушісінің ұйықтап кеткен немесе есінен танып қалғаны. Алайда оқиғаның анық-қанығын тиісті зерттеулер анықтайды, дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов.
Іс бойынша тиісті сараптамалар мен зерттеулер жүргізіліп, оқиғаның анық-қанығына толығымен анықталады. Алматы қаласының Руднев, Ташкент көшелерінде кішкентай вагонда офисі орналасқан, 78 арнайы техникасы, оның ішінде 10 жүк көлігі бар. Осы кәсіпорын басшысына барлық тергеу амалдары біткен соң қатаң құқық баға беріледі.
Жүк көлігінің жүргізушісі 57 жастағы Сағидолла Нәжмеденов те оқиға орнында қаза болды. Ол жол салумен айналысатын Прогресс корпорациясында жұмыс істеген. Қазір бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, бұл істі зерттеуге арнайы топ құрылған.
Алматы қаласына оқиға болған жерге осы жол көлігі оқиғасының мән-жайын тергеу үшін тергеу және жол полициясы комитеттерінің төрағаларының орынбасарлары сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің басқа да қызметкерлері жол жүріп кетті және арнайы көлік техникасының мамандары да бұл іске тартылды.
Ал қаза болған адамдардың туыстары тергеу жұмыстары әділ әрі тиянақты жүргізілуін талап етіп отыр.
Расследование было тщательное по этому поводу. Нам сказали тормоза, возможно, и не тормоза, возможно, он нетрезвом состоянии был. Или что мы хотим знать это? Конечно, нам никто сейчас всех их обратно не вернет. Но тем не менее мы хотим, чтобы это все публично нам объяснили.
Полициядағылар жүк көлігінің осы түріне қатысты жол апаттары талай болғандығын айтады, бірақ дәл мынадай қайғыға апарып соққан оқиға бұрын-соңды болмаған көрінеді. Осыған орай Ішкі істер министрлігі осы күннен бастап республикада автокөлік мекемелеріндегі жол ережелерінің сақталуына қатысты және еңбек кодексінде көрсетілген талаптардың орындалуына байланысты жаппай тексеру бастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың жалғасында Азаттықтың басты жаңалықтарының, басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Ауған сайлауларына Талибан қаупі күшеюде.
Кабулдағы жарылыс 6 адамның өмірін қиды.
Ресей кемесін ұрлады деген күдіктілер ұсталды.
Ресейдің су электр станциясындағы апатта жоғалған 64 адамды табу үміті азайып отыр.
Ресей мен Израиль жетекшілері Сочиде кездесуде.
Ингушетияда жангелшілік шабуылдан 20 адам қаза тауып, 330-ы жараланды.
Грузия ресми түрде ТМД құрамынан шықты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минуттан дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңызды.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін дейді мамандар.
Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылады.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтың Абайдың ғақиялары беріледі.
Бүгін 16-шы қара сөз тыңдайсыздар, құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Мамандар Қазақстан мен Қытай арасында табиғи су көздерін ортақ пайдалану мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппағанын алаңдаулы. Президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институты өкілдерінің айтуынша, мәселе Қытайдың суды шаруашылыққа көп пайдалануында болып отыр.
Егер осылай жалғаса беретін болса, тек экологиялық зардаптарға ғана емес, күрделі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін дейді олар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Су ресурсын пайдаланудағы дау Қазақстан мен Қытай арасында көп жылдардан бері жалғасып келеді. Мәселе Іле мен Ертіс өзендер турасында болып отыр. Себебі осы екі өзенде Қытайдан бастау алады. Деректер бойынша жыл сайын ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке қолданылатын судың көлемі өсіп келеді. Соның салдарынан Іле өзенінің суы азайып, ол құятын Балқаш көлі де деградацияға ұшырап жатыр. Қоршаған ортаны қорғаушы экологтар Қытайдың өзен суын аса көп пайдалануы Қазақстан үшін апатты жағдай тудыруы мүмкін деп ескертеді. Президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының дерегі бойынша осы 3 жыл бұрын Қытай мен Қазақстан арасында шекараның екі жағындағы су ресурсын бақылау мен қолдану бойынша ақпараттарды алмасуды міндеттейтін құжатқа қол қойылыпты. Алайда әлі күнге дейін еш нәтиже жоқ. Ал өзен суы болса, жылдан жылға азаюда дейді мамандар. Эколог ғалым Жақыпбек Нұртайдың айтуынша, аталмыш мәселені шешу үшін Қазақстан тарапынан делегация жылына 2-3 рет барады. Алайда Қытай қандай да бір қадамды жасауға құлықты болмай отыр дейді.
Просто біздің адамдар барат қайтып келеді. Мынау ақпарат дейміз, информация. Сонысын бөлісу мәселесі жүргенде олар бермейді бізге. Судың өлшенген деректері жоқ. Біз өзіміз мына жақтан ғарыштық суреттер тағы басқаларменен жанама нәрсеменен анықтап жатырмыз.
Эколог Меліс Елеусізов, егер де бұл жағдай жалғаса беретін болса, онда Балқаш көлі Арал теңізінің кебін кию мүмкін дейді.
80% суды осы Іле өзені апарады. Ең үлкен өзен Балқаштағы. 15% суын алса, онда бізде арал туады деген. Қазір сондай суды алып жатыр, бірақ судың тез ерігенінің себебінен Балқаш айлы орында тұр.
Іле өзенінің суын көбірек пайдалану тек экологиялық зардаптарға ғана емес, сонымен бірге экономикалық, энергетикалық салдарларға алып келуі мүмкін дейді мамандар. Іле өзенінің бойында қапшағай жасанды су қоймасы бар. Бүкіл Алматы облысын энергиямен қамтамасыз ететін су электр станциясы осы жасанды су қоймасында салынған. Іле өзенінің суының азаюынан энергия тапшылығы да туындауы мүмкін. Мұнымен қоса іле өзенінің суын егін шаруашылығына пайдаланатын шаруа қожалықтар бар. Сол себепті өзен суының азаюы бүтіндей аймақ үшін үлкен апат болып келмек дейді мамандар. Қазақстан мен Қытай арасында сауда экономикалық қатынастар тығыз. Қытай Қазақстанның шикізатының негізгі тұтынушысы. Сондықтан қарым-қатынастағы бұл байланысты пайдаланып, мәселені тезірек шешу керек дейді эколог Меліс Елеусізов. Десе де Қазақстанның ресми билігі әзірге бұл тұрғыда асығар емес дейді.
Біздің үкімет көңіл бөліп жатқан жоқ осы мәселеге. Қытайдан біз үркіп отырмыз. Қытайға қатты сөз айта алмайды. Біз айдағы ұсыныс жасағанбыз. Мыс болсын, темір болсын, көмір болсын, бәрін қазір мұнайдан бастап Қытайға жіберіп жатырмыз. Соған байланып айту керек. Оны жақсылап зерттеп, өлшеп, сонымен айту керек. Қанша су Қытай өзіне қалдыруға мүмкіншілігі бар, қанша суды бізге жіберу керек.
Мамандардың бір бөлігі мәселені халықаралық деңгейде көтеріп, шешу қажет деп отыр.
Сондықтан бұл Қытай менен өте күрделі мәселе, соны біз халықаралық деңгейде көтеруіміз керек. Мен қазір шешіп алмасақ, олардың жаңағы біздің директор бойынша, ол 5 жылдыққа жаңағы партияның съезі 100 миллионға жетуге тиіс екен, деді Шыңжаңда. Егер 100 миллион халық болатын болса, ол су жетпейді оларға. Соны бізге айтады, сендер біздің 100 миллион адамды аштан сусыз қалдырасыңдар ма? Қандай мәселе болып береге бердік? Сол үшін қазір істеу керек, береге бердік.
Дейді эколог Жақыпбек Нұртай. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Барша мұсылмандардың қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталады. Биылғы жылы ауыз бекіту 30 күнге созылады. Рамазан айында мұсылмандар қарап-қасір, жетім-жесірге садақа пікір таратады.
Ал пітір садақаның биылғы бекітілген мөлшері жан басына 100 теңгеден келеді деп хабарлап отыр Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Енді келе жатқан оразаның мақсат міндеттері жайында Алматыдағы әріптесі Мәншүк Асаутайдың хабарынан кеңінен естіп білсек.
Барша мұсылмандар үшін қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталып, дін мұсылман баласы 30 күнге ауыз бекітпек. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жол басшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам бірден ораза ұстайтын болсын. Егер біреулер ауру болып айтпесе, жол сапарында жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырлық түсіргісі келмейді делінген Бақара сүресінің 185 аятында. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі биылғы Рамазан айының ерекше екендігін айтады.
Биылғы Рамазан айы 30 күн, 29 күн емес әдеттегідей, 30 күн болады. 21 тамыз күні бәріміздің аузымыз берік болады. Содан 19 сентябрь күні бұл қасиетті Рамазан айының соңғы 30 күні. 20 сентябрь бұл айт күні. Енді осы 21 менен 19 қосып есептесеңіз 30 күн шыға келеді.
Ислам күнтізбесі емес, ай тізбесімен жүреді. Әдеттегі күнтізбеде 365 күн бар болса, ай тізбесінде 354 күн бар. Ай тізбесі бойынша алдыңғы 6 ай 29 күнге, ал қалған 6 ай 30 күнге толады. Биылдан бастап 30 күндік цикл басталып, биылғы Рамазан айы 30 күнге толатын болады. Қасиетті Рамазан айы 11 айдың султаны, Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның үмметінің айы екендігін еске салған бас муфти осы бір айда барша мұсылман өз-өзін түзетуге тырысу керектігін айтады.
Жаман істерден аулақ болып, жақсы істерге жақын бол. Абай атамыз айтқан бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол деген секілді көп жақсы амалдар жасап, ізгілікті істер жасап, ораза тұтумен қатар көп сауап табуымыз керек. Я ораза күндері мұсылман баласы ішіп жеуден тыйылады. Ішіп жеу таң атқаннан бастап күн батқанға дейінгі кезеңді қамтиды. Күн батқаннан кейін біз кәдімгі басқа кездердегідей өмір сүруімізді жалғастыра береміз. Ораза ниет етумен басталуы керек.
Рамазан айында тек ішіп жеуден ғана емес, өзгеге ғайбат айту, қолмен немесе оймен жаманшылық жасауға тыйым салынады. Аталмыш айда қасиетті түн Қадір түні бар. Ол биыл 42-тің 15-нен 16-сына қараған түні. Ләйләтүл Қадір, яғни Қадір түнін қазақ ежелден Қадір ата, Қызыр баба қасиетті түні келіп, несібемізді жазып кетеді, айтқан тілектерімізді орындайды деп сенген. Шынында да мыңдаған айлардың артықшылығы мол, қасиеті басым осы түні исі мұсылман Алла Тағалаға құлшылық етіп, тілек тілеуден жалықпауы тиіс дейді бас муфти Әбсәттар Қажы Дербі Сәлім. Сондай-ақ Рамазан айында пітір садақа да беріледі.
Пітір садақасы мейізде беруге болады. Бірақ енді біздің Қазақстанымызда нанды ел болғаннан кейін біз бұны бидайменен өлшеп беріп жүрміз. Биылғы жылғы Алматыдағы Хан базардағы 2 кило бидайдың құны 100 теңге деп біздің қызметкерлеріміз анықтады. Енді бұның бір ерекшелігі бар. Ол 2 кило бидай Оралда басқаша болуы мүмкін. Өскеменде басқаша болуы мүмкін. Айырмашылық болуы мүмкін. Біз оны сол жерде имамдарға тапсырдық. Әркім өзінің тұрған жеріне барып, мешіттерден білуге болады.
Ораза адам үшін ең керекті дәрі, рухани әрі материалдық медициналық диета дейді дәрігер мамандар. Мысалы, ораза ұстау ішек ауруларына ем ретінде кеңінен қолданылады. Кейбір тері ауруларының жақсаруына асқазан мен ішек жұмыстарын жеңілдетуге де септігі мол. Әлемге танымал ғалым медицина ғылымдарының докторы Алекс Карель белгілі бір уақыт аралығында ашығу бауырдағы шекерлерді, тері астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк бауыр жасушаларындағы протеиндердің белсенділігін арттырады. Барлық мүшелер өз құрамы мен жүректің біртұтастығын қорғау үшін жанын сала әрекет етеді. Міне осылайша ораза ткандерді тазалап, өзгертіп отырады деп жазған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарды Азаттықтың интернет сайтынан да оқи аласыздар. Мысалы, рухани жаңалықтарды сіз сайтымыздың руханият бөлімінен таба аласыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, екі дәстүр бойынша Абайдың ғақлияларына да кезек келді.
Бүгін 16-шы қара сөзді тыңдайсыздар, сонымен микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын шақырсақ.
16-шы сөз. Қазақ құлшылығым құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп ал, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазамын ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл солай, саудагер дей қыламын дей. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен алам дей. Оқымадың демесе болады тағы, тілімнің келмегенін қайтушы етті. Оның тілі өзге жұрттан бөлікше жаратылыпты.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Аленда Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-45-60-250-76-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электронық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, енді қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Байқау өтініштерін Азаттық сайты арқылы жолдауларыңызға болады. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Төлеу
және Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың келесі эфирінде кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толғанында келесі кездескенше аман болыңыздар.